Dame i gospodo, ovako, mi ćemo u 14.30 prekinuti sjednicu, jer imamo potpisivanje, ali prije toga naravno ćemo raspraviti i glasovati o točkama vezane uz rukometne dvorane, između ostaloga i Hrvatski rukometni dom u Zagrebu. I ukoliko vlada i kad vlada izglasuje tu točku, znači onda bismo prekinuli kratko sjednicu i potpisali sa gradonačelnikom sporazum o zajedničkom sufinanciranju, pa ćemo onda kratku stanku i vratiti se, nastaviti, pa molim i kamere, mi ćemo vam dati dovoljno vremena, se prebacite u dvoranu gdje će biti potpisivanje. Idemo na prvu točku, prijedlog odluke o dopuni odluke o načinu prodaje, cijeni, posebnim pogodnostima, vremenu prodaje i uvjetima prodaje dionica INA Industrija nafte zaposlenicima i ranije zaposlenima u društvima koja čine INA grupu. Ministar Šuker, s obzirom da je potpredsjednik Polančec danas na konferenciji Hrvatske burze, Zagrebačke burze na Hvaru, prije nego ministar kaže nekoliko riječi, samo uvodno, Hrvatska je sukladno zakonu o privatizaciji donijela odluku o prodaji 7% dionica društva INA DD zaposlenicima i ranije zaposlenima, i to su odluke od 19. srpnja i 7. rujna ove godine, a današnjom odlukom određujemo početak prodaje s danom 16. listopada. Važno je istaknuti da se te navedene odluke, kao i ova današnja, baziraju na sporazumu koje je vladina radna skupina potpisala sa pregovaračkim timom koje čine predstavnici tri sindikata INE. I moram reći, evo sad prije nego dam riječ ministru Šukeru, da je ova odluka kompletno usuglašena sa sindikatima INE. Znači, ovo je usuglašena odluka, izvoli ministre.
Pa kao što ste sami rekli, radna skupina na čelu sa kolegom Polančicom je obavila jedan veliki posao, jer s obzirom na to kako je INA bila organizirana do 1993. godine, bilo je vrlo teško odrediti koji su to bivši i sadašnji zaposlenici INE, i zato je od neprocjenjive vrijednosti svoj doprinos su dali sindikati INE, koji su pomogli da se taj problem raščisti i da dođemo do toga da možemo, dakle, donijeti odluku da se prodaja dionica zaposlenima počne 16. listopada i odvijat će se u dva kruga. U prvom krugu, koji traje od 16. do 29. listopada, to je 14 dana, dionice će se prodavati po prodajnoj cijeni od 1690 kuna, ali treba naglasiti da će biti osnovni popust od 5% i dodatni popust od 1% na svaku godinu radnog staža u INI. Dakle, svaki zaposleni će imati 5% popust, a onda će još na taj popust, obzirom na provedene godine u INI, imati popust od 1% za svaku godinu. Nakon izvršenog obračuna iz prvog kruga, a samo u slučaju da dionice iz prvog kruga nisu u potpunosti prodano, ide se u drugi krug. U drugom krugu, koji će trajati od 5. do 14. studenog ili 10 dana, dionice će se prodavati po prodajnoj cijeni od 1690 kuna bez popusta. I ono što bih želio posebno naglasiti, gospodine predsjedniče, s obzirom da prilikom prodaje dionica HT-a pojavile su se određene radnje koje pokazuju, ja ću to otvoreno reći, na nekakve inkriminirane, a to je da su se neki građani pojavljivali sa punomoći drugih građana i na takav način kupovali dionice. Mi ćemo, da se spriječi ta zlouporaba, predložiti odluku i pobliže regulirati davanje punomoći pri kupnji. Isto tako treba reći da će nasljednici, oni djelatnika koji su ostvarili pravo na dionice, a u međuvremenu su umrli, i imati pravo da ostvare pravo na te dionice. I htio bih reći, gospodine predsjedniče, da je s ovim Vlada Republike Hrvatske završila, ja mogu reći, jedan veliki posao što se tiče privatizacije INE, temeljem Zakona o privatizaciji INE, jer ovome treba pridodati da smo mi u Fond hrvatskih branitelja prije skoro dvije godine prenijeli 7% dionica INE, a evo sad smo i ispunili četvrtu, da kažem, točku nakon uvrštenja dionica INE na burzu, ispunili četvrtu točku iz Zakona o privatizaciji INE, a to je da ljudi, djelatnici koji su stvarali tu INU, su dobili isto pravo da kupe te svoje dionice.
Ali još jedan put, s obzirom da smo sve usuglasili, mislim, želim čestitati radnoj skupini i svima, kao i sindikatima, svima, dakle, koji su sudjelovali, i predlažem Vladi da prihvatimo ovu odluku. Tko je za? Hvala lijepo. Sad idemo na tri točke vezano za tri rukometne dvorane. Jedna je u Osijeku, jedna je u Zadru i rukometni, Hrvatski rukometni dom u Zagrebu. Kad je riječ o Osijeku, reći ću da Vlada još jedan put šalje snažnu poruku i đacima i svima onima koji će koristiti dvoranu u Osijeku, ali i gradu Osijeku i građanima želimo da se rukometno, svjetsko rukometno prvenstvo održi i u Osijeku. Ukoliko se dvorana ne bi izgradila, onda bi se rukometno prvenstvo moralo premjestiti u neki drugi grad ili igrati samo u 5 gradova umjesto u 6. Tako su nas izvijestili iz Hrvatskog rukometnog saveza. Mi želimo i hoćemo da se rukomet i dio svjetskog rukometnog prvenstva igra u Osijeku, i zato ćemo danas predložiti da će Vlada, jer ne želimo ulaziti u ove sukobe, u političku prljavštinu i ovo sve što se događa, što je postalo i degutantno, a sve na leđima građana Osijeka i gradske dvorane, koja bi trebala biti žrtva ili koja bi trebala biti politička tema i u izbornoj kampanji. To nećemo dopustiti. I zato Vlada preuzima obvezu izgraditi u 100%-nom iznosu, preuzima obvezu financiranja dvorane. Molim ministra Šukera da kratko pojasni.
Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Pa sigurno da je jedno od osnovnih pitanja koje će se postaviti, otkud novci za financiranje dvorane. Isto tako, vrlo jednostavan odgovor. Već 3 godine grad Osijek šalje Ministarstvu znanosti zahtjeve za izgradnju športske dvorane u Osijeku. Također, Ministarstvo prosvjete... I mi smo već jedan dio uplatili za ove zemljane radove i betonske koji su izvršeni u Osijeku. Platili smo 15 milijuna kuna. Dakle, temeljem tih zahtjeva. Isto tako treba reći da je Vlada Republike Hrvatske u svojim fiskalnim projekcijama osigurala novce za određenu dinamiku izgradnje športskih školskih objekata i na takav način praktički u sredstvima Ministarstva znanosti postoje sredstva za naredno trogodišnje razdoblje. I predlažemo Vladi Republike Hrvatske da se donese zaključak kojim će Ministarstvo prosvjete raspisati natječaj i financirati kompletnu izgradnju, stručni nadzor i opremanje školske dvorane, i da se daje suglasnost Ministarstvu prosvjete da na taj račun stvori obveze u 2008. i 2009. godini. I ovo 2009. godinu bi, gospodine predsjedniče, htio pojasniti da se opet tu ne bi javile nekakve špekulativna pitanja. S obzirom da će dvorana, da je rok za završetak dvorane prosinac 2008. godine, logična je stvar da se svi obračuni sve ne može napraviti u proračunu 2008. godine, zato smo rekli i dio 2009. godine, da sutra ne bi bilo nekakvih problema. I ono, tako je. I ono što ja kao ministar financija mogu odgovorno pred hrvatskom javnošću reći, da s obzirom na stanje u državnim financijama u Republici Hrvatskoj, Vlada Republike Hrvatske može osigurati ova sredstva da građani Osijeka i djeca Osijeka dobiju dvoranu, i na kraju krajeva da naši zlatni rukometaši možda dobiju priliku da igraju na europskom prvenstvu za svjetskom prvenstvu i u Osijeku.
Da. Uz to treba reći da je to model, dakle, nije niti jedan od ova dva ponuđena do sada. Ovom odlukom stavljamo izvan snage i onu odluku oko javnog privatnog partnerstva, ali ovo je važno reći da je ministarstvo upravo to predvidjelo i da je ovo model kojim ministarstvo inače po Hrvatskoj gradi školske sportske dvorane ili sportske dvorane. Prema tome, to je nastavak prakse koju već imamo u čitavom nizu gradova u Hrvatskoj. I u tom smislu mislim da je to najbolji model u ovom trenutku i sigurno onaj koji može jamčiti da će dvorana biti gotova i da će se igrati svjetsko prvenstvo početkom 2009. Tko je za ovu odluku? Hvala lijepo. Idemo na točku broj 3. Prijedlog zaključka u vezi sa preuzimanjem sufinanciranja troškova izgradnje višenamjenske gradske dvorane Višnjik u Zadru. Mi smo već nekoliko puta na sjednici Vlade rekli da ćemo svim gradovima pomoći u 50%-nom iznosu, i ovdje u Osijeku će to biti slučaj, jer država će izgraditi, ali održavanje i svega, kad se sve to uzme na čitav niz godina, će biti praktički, vjerojatno negdje će doći opet na 50%. Ali u svakom slučaju, Zadar je počeo i završio gotovo izgradnju, mislim da je bilo fair da i prema Zadru se postavimo jednako tako. pa je prijedlog odluke da se i Zadarska dvorana sufinancira sa 50%. Konačni troškovi će biti utvrđeni, da vidimo koliki su troškovi, na način da ćemo mi instalirati jedno zajedničko povjerenstvo u koje predlažemo potpredsjednika Polančeca, ministre Šukera, Marinu Matulović-Dropulić i Božidara Kalmetu, i naravno grad Zadar će dati svoj dio povjerenstva koje zajedno sa našim mora utvrditi konačne troškove da bismo i provjeriti konačne troškove da bismo znali koliko ćemo od 50% financirati. Tko je za ovakvu odluku? Hvala lijepo. Točka 4. Prijedlog zaključka o prihvaćanju sporazuma o izgradnji građevine Hrvatskog rukometnog doma između Vlade Republike Hrvatske i grada Zagreba. Ministre, izvolite.
Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Ovo je još jedna potvrda da je vi kao predsjednik Vlade i ova Vlada što obeća da izvrši. Jer mnogi su sumnjali da rukometnog doma u gradu Zagrebu neće biti. I ja kao bivši sportaš i predsjednik jednog nacionalnog saveza drugog dvoranskog sporta sam izuzetno zadovoljan i sretan što donosimo danas ovu odluku. A iz razloga što će rukometaši, ne samo reprezentacije, nego i grada Zagreba i rukometu kluba Zagreba i svi rukometaši Republike Hrvatske dobiti jedan prostor gdje će se moći odvijati treninzi, kampovi, što je najbitnije. Jer bez stvaranja mladih igrača, bez mogućnosti da oni treniraju, nema niti vrhunskog sporta i mi ne smijemo dozvoliti da jedan zlatni sport nestane. Rukomet ima u ovom trenutku dvije sjajne generacije juniora i kadeta koji su osvojili brončanu i srebrnu medalju na svjetskim takmičenjima i ovo je samo jedna mala hvala i nagrada rukometašima za ono sve skupa što su napravili i mislim da ovo je jedna potvrda kad jedinice lokalne samouprave zajedno sa Vladom imaju zajedničke projekte da se onda može tu puno napraviti bez obzira na političku pripadnost i vlast u jedinici lokalne samouprave ili u Vladi Republike Hrvatske, jer mislim da ova suradnja sa gradom Zagrebom to najbolje potvrđuje da kad su zajednički projekti koji su od interesa za građane Hrvatske, za građane grada Zagreba, da se onda može puno napraviti. Da.
Tu će biti i prostorije Hrvatskog rukometnog saveza. Zagrebačkog rukometnog saveza. Tko je za ovu odluku? Hvala. Imamo još vremena za jednu točku do potpisivanja, pa ćemo napraviti stanku. Potpredsjednica Kosor, prijedlog programa psihosocijalne pomoći na dječjim onkološkim odjelima.
Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Evo, kao što se vjerujem i svi članovi Vlade sjećaju, mi smo prošle godine proglasili, odnosno predložili Hrvatskom saboru, a Hrvatski sabor je prihvatio da se 15. veljače proglasi nacionalnim danom djeteta oboljelog od malignih bolesti. I u prigodi toga dana mi smo obećali da će Vlada pripremiti i izraditi program psihosocijalne pomoći djeci, odnosno svima na dječjim onkološkim odjelima. Kad kažem svima, mislim tu naravno i na roditelje, na majke i očeve, jer kad se dogodi tako teška bolest, naravno da ona urušava cijelu obitelj. Cijelu obitelj dovodi vrlo često na granicu izdržljivosti u svakom smislu i u materijalnom, ali prije svega u činjenici da roditelji i rodbina vrlo teško podnose činjenicu da je njihovo malo dijete, a govorimo o djeci dakle od 0 do 19 godina, da je oboljelo. Mi smo zbog toga i to najavili, evo sada i to obećanje izvršavamo, dakle pripremili smo ovaj program psihosocijalne pomoći koji će, vjerujem, a budući je taj prijedlog došao iz udruga Sanus i Krijesnica koja okuplja roditelje djece oboljele od malignih bolesti, da će pomoći i u jačanju obitelji, u svakovrsnoj pomoći obitelji, ali isto tako da će olakšati boravak djece u bolnicama. Ovaj program će krenuti zapravo odmah u Zagrebu i u Splitu, a sljedeće godine krenut će u Rijeci, odnosno u Osijeku. Mi smo se za taj projekt pripremili na taj način da u njemu sudjeluje i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, i Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. Osigurana su i sredstva. Ono što je najvažnije za reći, da ćemo sve učiniti, dakle, da se razvijaju i izvan institucionalni oblici psihosocijalne pomoći, razvoj rehabilitacijskih modela u samim bolnicama, naravno da je jedan od prvih ciljeva, svakako poboljšanje kvalitete života djece oboljele od malignih bolesti, ali isto tako i njihovih roditelja. Mi ćemo osigurati i dovoljan broj stručnjaka koji će se baviti s obiteljima, prije svega sa djecom, omogućiti da pohađaju i nastavu u vrijeme liječenja, odnosno tako teških bolesti, da se igraju. Sve ćemo raditi i sa predstavnicima udruga roditelja, prije svega djece oboljele, ali i sa svim drugim udrugama koje vide svoj cilj, svoj program u ovom našem projektu koji predlažemo. Zato predlažem, gospodine predsjedniče, da Vlada prihvati program psihosocijalne pomoći na dječjim onkološkim odjelima u Hrvatskoj.
Dobro, tko je za ovaj program? Hvala lijepo. Sad ćemo napraviti stanku od jednog 10-15 minuta. Idemo, ovi ministri koji su radili na tome, idemo potpisati ugovor. Molim i kamere da ćemo dovoljno vremena da pređu tamo u ovu dvoranu gdje inače održavamo tiskovne konferencije. Pa ćemo se onda vratiti ovdje. Ministri, možete popiti kavu ili nešto u međuvremenu. Hvala. Nastavljamo sa 6. točkom. Ministar Kalmeta, nacrt prijedloga nacionalnog programa željezničke infrastrukture za razdoblje od 2008. do 2012. godine.
Naime, sukladno Zakonu o željeznici i člankom 29 je definirano da se donese petogodišnji plan izgradnje željezničke infrastrukture, njega donosi Vlada i onda ga u konačnici raspravlja i utvrđuje Hrvatski sabor. Naime, ovim petogodišnjim programom željezničke infrastrukture planirano je planiranje, izgradnja, osuvremenjavanje i održavanje željezničke infrastrukture. I ovim nacionalnim programom smo pokušali doista obuhvatiti kompletnu željezničku mrežu u Hrvatskoj, a sukladno i politici Europske unije, sukladno predviđanjima high level grupe Europske komisije, koja kaže da će se povećanje prometa na ovim prostorima u Hrvatskoj do 2020. godine povećati do 50%. Prema tome, želimo to vrijeme dočekati spremni, želimo to vrijeme dočekati potpuno pripravni, i kad je u pitanju restrukturiranje, ali i kad je u pitanju izgradnja željezničke infrastrukture. Dakle, ovo je jedan srednjoročni dokument na osnovu kojeg će društvo HŽ Infrastruktura, koji upravlja infrastrukturom, u suglasnost ministarstva izrađivati godišnje planove izgradnje, osuvremenjavanja i održavanja željezničke infrastrukture na principu jednog kontinuiranog planiranja. Prije izrade ovog programa željezničke infrastrukture mi smo napravili doista opsežne analize tehničko-funkcionalnog stanja kako je danas kad je u pitanju željeznička infrastruktura, potrebitih tehničkih tehnoloških zahvata u funkciji sigurnog tijeka željezničkog prometa, unapređivanje funkcionalnosti i daljnjeg razvoja. Ja neću ulaziti u detalje, jer to je jedna praktički knjiga gdje je doista detaljno obuhvaćen svaki kilometar, ako mogu tako kazati, željezničke infrastrukture, ali ono što mogu reći, što je bitno, da se planirana ulaganja u osuvremenjivanje i izgradnju te troškove održavanja željezničke infrastrukture od 2008. do 2012. godine planiraju u iznosu od 18,5 milijardi kuna. Izvori financiranja za ovaj program koji je predviđen su iz nekoliko izvora. Prvo je to državni proračun, zatim značajna sredstva su iz predpristupnih fondova, a onda i iz ostalih izvora, tu mislimo jasno na kredite, ali to je jedan manji dio. U tih 5 godina planira se remontirati oko 500 km pruga, izgraditi nove pruge, modernizirati neke dionice i tako dalje. Ono što želim kazati sada na kraju, mislim da mogu konstatirati, siguran sam jasno, da će provedbom ovog predloženog nacionalnog programa, odnosno predviđenim ulaganjima u željezničku infrastrukturu, koja je opće dobro ove države i uvijek će ostati, to također moram naglasiti, dakle, da će ona biti dovedena u jednu razinu koja može odgovarati i zahtjevima željezničkih operatera i sigurnost uvjetima otvorenog tržišta željezničkih pruga. Naime, infrastruktura moderna i dobra u svakom slučaju možemo kazati da to je jedan izvozni proizvod koji se kao takav može i treba tretirati, jer će po njemu transportirati, putovati, da tako kažem, i ostali operateri od kojih će onda Hrvatska ubirati prihode. Evo, gospodine predsjedniče, ja predlažem da se jedan ovakav program prihvati i da se uputi u daljnju proceduru.
Dobro, tko je za? Hvala lijepo. Točka 7. Prijedlog odluke o kupnji stanova u svrhu stambenog zbrinjavanja stradalnika iz Domovinskog rata. Ministrica Matulović-Dropulić.
Hvala, gospodine predsjedniče. Pa evo, na temelju zaključka Vlade mi smo raspisali javni natječaj i prikupili sve ponude za kupnju gotovih ili stanova u izgradnji. Naime, kao što sam i prošli puta na Vladi, kad je Vlada donijela ovaj zaključak, govorila, problem je u tome što jedinice lokalne samouprave ne mogu osiguravati zemljišta, jer jednostavno zemljišta za izgradnju stanova više nema. Potrebe stradalnika Domovinskog rata su još uvijek velike i jedini način je bio da raspišemo javni natječaj i da kupimo stanove za one koji danas su najpotrebniji da bi te stanove mogli i dobiti. Radi se o 67 stanova u mjestima Čačinci, Trilj, Slatina, Osijek, Metković, Bale i Senj i za što smo osigurali 43 milijuna i 541 tisuću kuna. Hvala lijepo.
Hvala. Potpredsjednica Kosor.
Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Evo, uz ovo izvješće o ovom prijedlogu odluke ministrice Matulović-Dropulić, htjela bih, mislim da je to sada i prava prigoda, reći samo nekoliko riječi o tome što smo u našem mandatu napravili vezano za stambeno zbrinjavanje. Moram istaknuti izvrsnu suradnju sa Ministarstvom graditeljstva i evo, brojke do današnjega dana. Danas je bila također jedna podjela stanova koje smo odlukom Vlade prošle godine kupili, i to u Zlataru, to je 9 stanova. Do današnjeg dana 3754 hrvatska ratna vojna invalida i obitelji poginulih, zatočenih i nestalih, dakle skupine koje imaju pravo prema zakonu na stambeno zbrinjavanje, su stambeno zbrinuti ili dodjelom stana ili kreditom. Dakle, prema izboru, ukupno smo, evo do današnjeg dana, u tu svrhu utrošili 1.161.518.421 kunu. Ono što sa zadovoljstvom mogu reći da smo potpuno zbrinuli stambeno 100% invalide prve skupine, dakle one najteže invalide koji prema zakonu, prema propisima imaju pravo na izgradnju posebno prilagođenih kuća ili stanova. Još se samo gradi jedna kuća u Varaždinu i onda će cijeli taj proces biti završen. I budući da je ministrica Matulović-Dropulić spomenula da gradovi ne ispunjavaju svoju obvezu dodjeljivanja zemljišta, želim reći da u ovom trenutku, dakle tamo gdje smo dobili tu mogućnost, gradimo u Vukovaru, Rijeci, Valpovu i Karlovcu i ti će stanovi biti gotovi ili tijekom ovog mjeseca ili u sljedećem mjesecu. A u sljedećoj godini u Kaštel Novom čak 90 stanova, u Solinu 28, Trogiru 60 i Drnišu 29 stanova. To je tamo, ponavljam, gdje je jedinica lokalne uprave osigurala zemljište. Međutim, stanovi koji se pripremaju graditi, njih je 381 i to u Kninu, Vukovaru, Makarskoj, Imotskom, Dugopolju, Podstreni, Dubrovniku, Cetingradu, Slunju, Pločama, Crikvenici i Ogulinu. I na kraju podsjećam da smo mi donijeli odluku i o izgradnji stanova na lokacijama vojnog skladišta Crvena kuća, naselje Sokin Brig u Zadru. Dakle, to su vojarne kojima upravlja Ministarstvo obrane, na lokaciji naselja Kupari kod Dubrovnika, na lokaciji bivše vojarne Jamnjak u Šibeniku i bivše vojarne Žrnovnica u Splitu. Dakle, zaključno, mislim da mogu reći da smo mi kao Vlada uistinu potaknuli stambeno zbrinjavanje hrvatskih ratnih vojnih invalida i obitelji poginulih, zatočenih i nestalih.
Dobro, dakle, predlažemo da se prihvati ova odluka, da se kupe stanovi u svrhu stambenog zbrinjavanja stradalnika iz Domovinskog rata. Tko je za? Hvala lijepo. Točka 8. Prijedlog zaključka o sufinanciranju troškova otkupa maslina, odnosno maslinova ulja, državni tajnik Krmek.
Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Evo na početku dopustite da u uvodnom dijelu kažem da je naša vlada i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva već donijelo niz mjera za sadnju maslina. Ovdje želim posebno istaći da je kao efekat dobiveno to da godišnje imamo preko 500.000 novih sadnica i u tom želim također istaći da trenutno sad imamo negdje oko 6 milijuna stabala. Da bismo isto tako potakli i promet, odnosno otkup maslinova ulja, ovdje želim isto tako reći da je on do sada bio rađen i isključivo u sivoj zoni. Da bismo to doveli u legalne okvire, predlažemo evo da se sufinancira otkup djevičanskog maslinovog ulja sa 3 kune po kilogramu, s time da minimalna otkupna cijena ne može biti ispod 33 kune. I isto tako da sufinanciramo ekstra djevičansko maslinovo ulje sa 7 kuna po kilogramu, s time da minimalna otkupna cijena ne može biti ispod 40 kuna po kilogramu. Isto tako želim reći da bi isplatu otkupovljačima, znači maslinova ulja, da bi Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva to isplatilo najkasnije do 28. veljače 2008. godine. Hvala lijepo.
Tko je za? Hvala lijepo. Točka 9. Prijedlog programa izgradnje sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje otpadnih voda na području Osječko-baranjske županije. Državni tajnik Krmek.
Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Dopustite mi da evo na početku kažem da je na području Osječko-baranjske županije stanje vodoopskrbe lošije nego na ostalim područjima RH. Što to znači? Znači da pojedina područja, pojedina naselja kao što su Vladimirovci, Vuka i tako dalje, znači uopće nemaju mogućnost javne vodoopskrbe. Upravo u tom dijelu, evo potpisom ovog sporazuma, odnosno donošenjem zaključka, bi se osigurali potrebni novci da se novih 40.000 stanovnika sa ovog područja spoji na javnu vodoopskrbu. Isto tako što se tiče sustava javne odvodnje, nakon realizacije ovog programa cirka 50.000 novih korisnika bi se moglo spojiti na sustav javne odvodnje. Program bi bio rađen u periodu 2007-2011. godina i to na način da bi se ukupna investicija od 319 miliona 500 tisuća kuna osigurala sa pozicija Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka u ukupnom iznosu od 79 miliona 875 tisuća kuna. U istom tom iznosu bi novac osiguralo i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva. Hrvatske vode bi osigurale ukupno 63,9 miliona kuna. Isto toliko bi osigurao i Fond za regionalni razvoj, dok bi nadležna komunalna poduzeća, znači koja su nadležna za upravljanje komunalnim sustavom, bi ukupno, znači njih 11, bi osiguralo 31 milijon 950 tisuća kuna.
Hvala. To je za ovaj prijedlog. Hvala lijepo. Idemo na sljedeću točku. Prijedlog rješenja o raspuštanju Gradskog vijeća grada Osijeka. A i B. Prijedlog rješenja o imenovanju povjerenice Vlade Republike Hrvatske u gradu Osijeku. Državni tajnik Palarić.
Poštovani gospodine predsjedniče, lokalna samouprava u Republici Hrvatskoj djeluje slobodno, ali u granicama Ustava i zakona. I stoga i temeljem Europske povelje o lokalnoj samoupravi, ali i zakona, Vlada Republike Hrvatske i tijelo koje je nadležno za lokalnu samoupravu mora provoditi nadzor na zakonitošću rada. Mi smo u nekoliko navrata proveli nadzor na zakonitošću rada Gradskog vijeća grada Osijeka, te smo do sada poništili jednu sjednicu Gradskog vijeća zbog toga što gradsko vijeće nije raspravilo točke koje je predložila grupa vijećnika. Tu našu odluku, odluku Središnjeg državnog ureda je ukinuo Upravni sud, ali pokazalo se da je Upravni sud pogriješio, jer je pred Ustavnim sudom pokrenut postupak i ukinuta je odluka Upravnog suda i dokazalo se da je Središnji državni ured za upravu bio u pravu i dokazalo se snagom odluke Ustavnog suda da je gradsko vijeće, odbijajući raspraviti o predloženim točkama dnevnog reda, povrijedilo nekoliko odredbi Ustava, kasnije ću citirati, da je povrijedilo Zakon o lokalnoj samoupravi i svoj vlastiti poslovnik. Događanja koje smo svi svjedoci i hrvatska javnost na zadnjoj sjednici održanoj 30. rujna također su bila predmet nadzora na zahtjev nekoliko članova gradskog vijeća koji su nam se obratili, tražili su zaštitu. Oni su doduše i prije same sjednice HSP tražili su mišljenje o predloženoj zamjeni vijećnika koji su obnašali vijećničku dužnost iz redova HSLS-a. Naime, radi vas moram vas izvijestiti što se događalo. Bivši predsjednik ogranka HSLS-a unaprijed je predložio vijećnike koji bi trebali zamijeniti njega kada bude izabran za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika. I to 14. rujna, daleko prije nego je došao u priliku da nastupi zamjenik. Znajući za to, predsjednica stranke, gospođa Đurđa Adlešić, predsjednica HSLS-a, poslala je dopis gradskom vijeću grada Osijeka 26. rujna, prije same sjednice, koja kaže: poštovani, obavještavam vas da je izvršni odbor ogranka HSLS-a Osijek na čelu sa Zlatkom Benešićem 14. rujna 2007. raspušten. Slijedom toga stavljam van snage sve odluke koje je potpisao gospodin Zlatko Benešić kao bivši predsjednik ogranka HSLS-a Osijek, a koje se odnose na zamjenu mandata vijećnika u gradskom vijeću grada Osijeka koji su kao članovi HSLS-a u to tijelo izabrani sa liste LS, HNS, HS, HBHS, Zeleni arhe. Upozoravam gradsko vijeće grada Osijeka da HSLS nije nikoga ovlastio za određivanje zamjenskih vijećnika za gradsko vijeće grada Osijeka koji su kao članovi HSLS-a izabrani s liste LS, HNS, HBHS, Zeleni HR, odnosno da se zamjena vijećnika ne može provesti bez odobrenja i potpisa predsjednice HSLS-a kao osobe statutom ovlaštene za zastupanje HSLS-a. Ovaj dopis je primilo gradsko vijeće. Taj dopis je dostavljen nama zajedno sa zahtjevom za tumačenje moguće situacije kluba vijećnika HSP-a i mi smo im odgovorili da smatramo, onako kako je to uostalom i gospođa predsjednica HSLS-a navela, da nitko nije ovlašten predlagati unaprijed vijećnike osim one stranke koje je. Jer takav je zakon. Kod koalicijskih lista, kada prestane mandat članu vijeća koji je iz reda određene stranke, njegovu zamjenu može predložiti samo ta stranka čiji je bio član. Dakle, mi smo upozorili vijeće da ta zamjena ne bi bila moguća. Unatoč našom pravnom stavu, unatoč izričitom navodu, stavu predsjednice HSLS-a, gradsko vijeće grada Osijeka započelo je sjednicu, izabralo je gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika i do tada je sve to bilo u redu, ali nakon toga odredili su zamjene suprotno zakonu i nastavili su raditi i donositi odluke sa vijećnicima koji nisu smjeli biti članovi predstavničkog tijela. Stoga smo mi proveli nadzor na radom te sjednice, utvrdili činjenice koje su zapravo i opće poznate i odlukom Središnjeg državnog ureda od 11. listopada poništili sve točke donesene, odluke donesene na sjednici od 30. rujna, od 5C, 6 pa do 11, dakle sve one točke kojima su odlučivali vijećnici koji to nisu smjeli biti i koji po zakonu ne mogu biti zamjenici vijećnika. Između ostalog, riječ je i o imenovanju poglavarstva, dakle poglavarstvo koje sada radi nezakonito jer je nezakonito izabrano i čini mi se da stanje nije moguće popraviti. Europska povelja govori da intervencija središnje državne vlasti mora biti razmjerna povredi, ali s obzirom na ovaki broj povreda, a činjenicu da poglavarstvo radi u nelegalnom sastavu i na činjenicu da je povrijeđen, čak što je utvrđeno presudom Ustavnog suda, presuda je objavljena u Narodnim novinama i svakome je dostupna, iz stajališta Ustavnog suda je navedeno da je povrijeđen članak 14 stavak 2 Ustava Republike Hrvatske, članak 132 Ustava, članak 34 stavak 4 Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi i članak 115 stavak 4.5 Poslovnika Gradskog vijeća. To je presuda Ustavnog suda objavljena u Narodnim novinama 42/07 od 23. travnja 2007. godine, te činjenica da je ovom našom odlukom utvrđeno u nadzoru da je povrijeđen članak 8 stavak 3 Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinice lokalne i područne samouprave koji govori o zamjenjivanju vijećnika, mi smatramo da su nastupile okolnosti da vlada raspusti Gradsko vijeće grada Osijeka zbog učestalo težih povreda zakona i drugih propisa, kako je to navedeno u članku 84 stavak 1 točka 3 Zakona o lokalnoj samoupravi i da se vrati građanima grada Osijeka mandat da izaberu vlast koja će poštivati ustavni poredak Republike Hrvatske i zakone Republike Hrvatske. Ukoliko vlada prihvati, predložit ćemo imenovanje povjerenice.
Dobro. Predlažem da vlada prihvati. Zahvaljujem na iscrpnom i konkretnom, vrlo konkretnom obrazloženju. Predlažem vladi da prihvatimo prijedlog rješenja o raspuštanju Gradskog vijeća grada Osijeka. Tko je za? Hvala lijepo. Točka B. Prijedlog rješenja o imenovanju povjerenice vlade za grad Osijek. Izvoli državni tajniče.
Gospodine predsjedniče, zakon je riješio situaciju kada bude raspušteno predstavničko tijelo, prestaje mandat članovima vijeća, ali prestaje mandat i gradonačelniku. Poslove lokalne vlasti obnašat će povjerenik vlade. Predlažem da se imenuje gospođa Danijela Lovoković za povjerenicu vlade Republike Hrvatske u gradu Osijeku i da nakon proteka rokova za tužbu ili ako tužba bude nakon što Upravni sud riješi predmet, da raspišemo nove izbore za Gradsko vijeće grada Osijeka.
Tko je za? Hvala lijepo. Sljedeća točka, prijedlog zaključka o sufinanciranju projekta sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Varaždin Novi Marof, državni tajnik Krmek.
Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Evo, na početku želim istaći da se na području, šireg području grada Varaždina, da se nalazi jedno od najvećih izvorišta na ovom području, izvorište regionalnog vodovoda Varaždin, koje ima negdje oko cirka 700 litara u sekundi pitke vode i upravo u cilju zaštite, znači kvalitete, odnosno pitke podzemne vode. Evo, predlažemo znači da se ovdje osigura novac za i izgradnju sustava odvodnje, odnosno pročišćavanja otpadnih voda na području Novog Marofa i Varaždina. Ovdje želim još posebno istaći da ćemo nakon i izgradnje ovoga sustava, znači do sad je mogućnost na spajanje, na javnu odvodnju je imalo 140 tisuća stanovnika, dok će nakon što se ovaj objekat napravi, nakon što se sve kompletno izgradi, mogućnost će imati negdje oko 210 tisuća, što je povećanje za otprilike 50%. Ovdje želim isto tako dodati i za područje Novog Marofa, gdje imamo jako, jako malu mogućnost, znači na priključenje domaćinstava na postojeći sustav javne odvodnje koji je negdje oko 10%, a nakon i izgradnje sustava, odnosno uređaja za obradu otpadnih voda, ovdje će se 12.000 stanovnika spojiti na sustav javne odvodnje. Ukupna investicija je 179.740.000 kuna i bit će i izgrađena u periodu od 2007. do 2012. godine. Novac bi osigurali Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva u iznosu od 44,8 miliona kuna. U istom tom iznosu novac bi osiguralo i Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka. Hrvatske vode bi dale, znači za ovaj period, 36,2 milijuna kuna, grad Varaždin bi dao 27,4 milijuna kuna, grad Novi Marof 4,4 milijuna kuna, a ostale općine na ovom području, znači Trnovec, Bartolovečki, Jalžabet, Gornji Kneginec, Petrijanec, bi dale ukupno 11,4 milijuna kuna. Hvala lijepa.
Hvala. Tko je za? Hvala lijepo. Točka 12. Prijedlog odluke o izuzimanju od prodaje nekretnine u vlasništvu Hrvatskog fonda za privatizaciju radi prijenosa u vlasništvo Republici Hrvatskoj za potrebe adaptacije zgrade Općinskog državnog odvjetništva i Prekršajnog suda u Belom Manastiru. Državni tajnik Ivezić.
Gospodine predsjedniče, Općinsko državno odvjetništvo i Prekršajni sud u Belom Manastiru dostavili su zahtjev Hrvatskom fondu za privatizaciju za prijenos vlasništva nekretnine u Belom Manastiru. Razlog za prijenos vlasništva je u potrebi adaptacije navedene nekretnine u kojoj ova pravosudna tijela već djeluju. Upravni odbor Hrvatskog fonda za privatizaciju predlaže Vladi Republike donošenje odluke kojom se izuzimaju od prodaje navedene nekretnine, koje u naravi čine 4 zgrade i dvor i čija je ukupna površina 725 metara kvadratnih. Također se predlaže da se navedene nekretnine prenesu u vlasništvo Republike Hrvatske, a za potrebe Općinskog državnog odvjetništva i Prekršajnog suda u Belom Manastiru. Procijenjena vrijednost navedene nekretnina iznosi 1.098.000 kuna. Gospodine predsjedniče, predlažemo da Vlada Republike Hrvatske donese predloženu odluku.
Za ovu odluku, hvala lijepo. I zadnja točka na ovom dijelu sjednice, nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Hrvatske u programu zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost, Progres, tako se zove program, ministar Vukelić.
Hvala gospodine predsjedniče. Dakle, riječ je o memorandumu koji je potpisan u Briselu 16. kolovoza ove godine. Ovim zakonom se predviđa njegovo potvrđivanje. Riječ je o vrlo važnom programu Europske unije koji se odnosi na zapošljavanje, socijalnu sigurnost, Progres, koji traje od 2007. do 2013. godine. To je program za članice Europske unije, ali i za zemlje koje su upravo u ovoj fazi kao i Hrvatska pregovaranja i pristupanja Europskoj uniji. U programu sudjeluje više ministarstava. Kada je riječ o zapošljavanju, uvjetima rada, onda je to Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva i Hrvatski zavod za zapošljavanje. Kada je riječ o socijalnoj solidarnosti, onda je to Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. Kada je riječ o nediskriminaciji i različitosti, onda je to Ured za ljudska prava, a kada je riječ o ravnopravnosti spolova, onda je to Ured za ravnopravnost spolova. Ovo je posebno važan program, ponavljam, pogotovo kada Hrvatska u ovoj fazi pristupanja pregovaranja za članstvo Europskoj uniji, a ono što je isto tako važno za reći, financijski doprinos Hrvatske za 2007. i 2008. godinu je 160.000 eura, od toga se 120.000 eura financira iz programa FAR 2006. a 25%, odnosno 40.000 eura iz proračuna Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva u 2008. godini.
Tko je za ovaj prijedlog ministra? Hvala lijepo. Stanka od 5 minuta pa nastavljamo.